Robert Crumb, komikilari estatu batu arra Bilbon izan berri da. Joniak Artetxe, komiki intzan egitua, egunon?
Egunon, bai.
Eta mila esker, ikasturtenetan ere gurekin egoteagatik.
Ba, placer bat da.
Esan duguna, Robert Crumb, komikilari estatu batu arra ospetsua Bilbon izan berri da. Ze berri?
Bai, ba, berri oso ona. Ez da normala. Robert Crumb ba ez du gustuko jaialdietara eta holako lekutara hurbiltzea eta ba Bilboko Barrea jaialdia antolatzen dutenak ba lortu dute bera Bilbora ekartzera. Ordun ba hori barri posgarria izan da benetan. Esan ba Robert Crumb ba komiki undergroundaren aita ponteko edo delakoa dugula. Naiz eta berari ba holako tituluak eta ospeak gustuko ez izan. Robert Crumb Filadelfian jaio zen 1943an, familia kontserbadore eta katoliko batean, aita militarra zen eta gaztetatik marrazten hasi zen, bere anaiak bultzatuta. 1946an, MAD, humorezko aldizkaria satirikoa ezagutu zuen, eta txundituta gelditu zen, bertan argitaratzen zituzten egietako lanekin. Zan MAD, aldizkari ospetsua izan dela, satiria eta humore mailan, Nueva Yorken sortua, 1942an. Robert Crumb 1972an Clevelandea joan zan bizitzera eta han lana aurkitu zuen postalak eta marrazten eta publizitatean lanean hasi zen. Gero Help aldizkarian hasi zen argitaratzen eta geroago urte batzu geroago Kaliforniara joan zan. Kontutan izan behar dugu, ordun hippien mugimendua indarrean zegoen garaia zala eta giroan murgildu zan zeharo. Berak esaten dau, nik zot, ironia apur batekin, berari hippiak eta zituela asko maite, baina bueno, drogen mundu hori, experimentazio LSD, marihuana eta beste drogekin experimentatzeko gogoa bazuela. Eta batez ere, bere interesa zanela sexo librea praktikatzea, baina dirudienez ez zuen sorte handirik izan. Gero Zap Comics aldizkaria sortu zuen, comics ekitzakekin, isarekin idatzea, 1978an eta indarra handia hartu zuen eta aurretik zetozen beste pertsonai batzuk ere argitaratzen hasi zen, Elgato Fritz, Mr. Natural, White Man eta beste hainbat komiki argitaratu zuen. Zan behar da Fritz Kat izan zala marrazki bizidunetako isa pornografiko kontziratutako lehenengoko marrazki bizitunetako filma, hau ez zuen gustoko izan, bera lotzatu egintzen han agertzen zena, bueno, sexua, droga, eta hau bazkik egin zuen, eta etzan bat ere gustora gelditu, eta hain zuzen ere, pertsonaia hil egin zuen hortik aurrera ez joateko. Eta Mr. Natural zan pertsonai bat bizkat guru estiloko tipo bat, bizkat filosofadak eta munduaren ikuspegi bat edo azaltzen saiatzen zana. Esan Robert Crumben marrazkiak egiteko modua oso pertsonala dala, baina badauka holako antxinoko kutsu bat, naiz da beste forma batzutan erabili. Beran azkanengoko lana Genesis izan da, esan behar da Espainian lakupulak argitaratu izan dituela bere lan gehienak, eta garai batetan egon zan Star aldizkarian ere ba argitaratu zuen esan behar da hori, bai Estatu Batuetan eta bai Star aldizkaria esate baterako itxi egin zuen gobernu frankistak, azaltzen ziren historio eta hain zuzen Fritz Katuaren historioen gatik. Orduan beti hor bien pensante edo gizarte, ohiko gizartearekin ekinean eta gor hori lotzagabe, umore lotzagabea eta indartzua erabiltzen zuen. Esan behar da baita ere, Robert Crumb blues musika gustatzen zaiola, banjoa joten dau, eta behin bere bostean edo ibiltzen da musika joten. Eta esan blues musika maite duenetik, diska bilduma haundia du, eta gustoroen duena da grafitozko diskak. Eta, bueno, gero esan behar da, berak Estatu Batuetatik ies egin zuela, Frantzian bizi da, hor hegoaldean, eta 1980 eta amaiketik, eta berak esandako elkarrezketa batetan ez du asmorik Estatu Batuetara bueltan joateko. Orain aitona ere bada, loba ditu, Alin komikigilearekin dago eskonduta, eta egin izan dute biak ere lan desberdinak elkarrekin. San Bilboko barrea jaialdiko saria eman diotela, larun batean izan zan, BBK aretoan. Santiago Segura, Espainiar zinegilea izan zan, MC edo maestro de ceremonias, eta sola saldi bat izan zan, eta oso ondo egontzala dinue. Esan erakusketa ere aukeraketa bat egondala BBK aretoan, eta txarto espanabil bihar amaitzen da erakusketa hau, beraz ikusi nahi duenak badauka nola joan. Esan egio ospetsua dela, oso eragina handikoa komikigintzan, eta benetan miresgarria.
Bestalde, Antxon Olariagaren erakusketa dugu Donostian.
Bai, hau da ilustratzaileen txokoa, aipatu izan dugu, beste batzuetan ere, Donostian aieten dago. Eta abendun 15 arte Antxon Olariagaren antologia erakusketa bat dugu. Bau Antxon Olariaga Usurbilen jaioa, 1946an, geure Robert Crumb, Euskal Herriko Robert Crumb dala esan geinke, berak Valentzian arte ederrak ikasketak egin zituen, gero Bilbora etorri zan, hasi zan Las Provincias egunkarian kolaborazioak egiten marrazkilari gisa, Cuadernos para el Diálogo aldizkari ospetsuan ere ibili zan lan egiten, eta gero Bilbora etorri zan. Garai horretan, Zeruko Argia aldizkarira bidali zituen lanak, eta bueno, onartu egin zuten, eta ostean Anaitasuna eta euskarazko aldizkari gehienetan parte hartu izan dau ordundik ona. Egunkarietan ere argitaratu izan dau, eginen esate baterako, hemen Sakelixut sortuan, berbada bere pertsonaidik ezagunena, hasieran gazte pasota porrero porrozalea edo zan, gerora ja kriptikoagoa edo eginda, eta esperimentazio maila handiak egin ditu, eginen 11 urte eman zituen, eta gero egunkarian azaldu zan, itxi arte, eta orain berrian dago. Hor, eginen eta egunkarian tartean, bebai, El Diario Vasco, Nailukiz pertsoneia azkonar bat, eta bueno, ba, bere aberen mundu bat sortu zuen, eta bestalde, ba, esan dugu Euskadi Siux, o Punto Iora, eta beste Ipurbeltzen bebai hasieratik egontzan, eta ba, lan ugari egin ditu. Komikiak Rockak bezala ez duen ez dirurik ematen, ba, batez ere bere lanak ilustratzaile gisa eman ditu, eta hor etenik ez dago izan inoiz, eta ugari dira berak marraztu daben liburuak. Esate baterako gaur bertan argitzen da berrian, ba nola Aiztoa eta Arkatza, Irati Jimenezek hautatutako testuekin txalapartak argitaratu daben liburuan, ba berau agertzen da baita ere ilustratzaile gisa. Hor ba bueno, egile desberdinen irudiak eta argitaratzen dauz. Beraz, ba etenik gabe lanean ibili da, eta esan behar da bere zaugarriak ba hitz jokoak, esangura anitzak, sexua, ironia politikoa, beti erabili izan da bela ba, bere zakilixuten historietan batez ere, edo aluzkizekin, edo beste pertsonai batzuekin. Beste maila bateko lanak ere egin izan ditu, gogoratzen dut Albaniko Konkista esate baterako, filmea aterazenean hor liburu eder bat ere argitaratu zen, euskaraz eta gazteleraz, eta ba bueno. Esan kriston maxua dala, merezi da bela beran originalak ikusti, eta hor da, aukeri Donostian bere lanak ikusteko.
Bestalde, Robert Garairen argitalpen batzuk ere dituzu aipagai.
Bai, Robert Garai, bueno, aspaldiko laguna dugu, eta ba, oraintxe bertan, liburu dendetan, hiru argitalpen ba zabaldu ditu. Bata da Canterburyko Paperen Misterioa, hau Edorta Jimenezek egin dau gidoia, eta Robert Garaik ba irudiak 80 orrialdeko komiki bat dugu, 18 euro balio dau, eta Bermeoko Udalak argitaratu dau. Esan Bermeoko historiegileek ere ba aholkularitza eskaini dutela historia lantzeko orduan, eta dirudienez ba hau lehendabiziko ba albuma izango da, eta itxuridanez edo hori izan dute behintzat ba Bermeoko udalekoak ba jarraitzeko asmoa badute, ba xosak eta aukera ematen badute. Liburuan ba bueno, Bermeoko historia azaltzen da, zertzela batzuk, flashback gaur egungo ba pertsonai batzuk, eta ba bueno, holako Bermeoko historia aztertzen ba jarraitzen dute, eta ba bueno, atzera eta aurrera dabil historia. Marrazki bikaina, kolore ederra, eta komiki irakurt erreza dugu, benetan ederra. Gero, esan behar da, Robertok, ba, erakusketa bat antolatu gala, Coelacanthus Vizcayensis, izenaz, egin dau bebai Urdaibain ba bidaiak o ibilaldi giratuak egiten dabe, berak naturako baliabideak erabilita, bedarrak, arbolak eta beste egurrak eta beste gozak, sokak eta erabilita egin dau olako eskultura edo esango genduke edo instalazio estiloko zerbait, eta bueno, hor ba, fantasia eta bere kreatibitatea erabili dau. Eta bestalde, ba hor Ormaza dago arrain ba, lantegi bat izandakoa, eta batzutatik ona hor arte edo kultur ekitaldiak bideratzen dira, eta esan dugun Coelacanthus Vizcayensisen ba, erakusketa bat bideratu ban, eta hor tritoiak ditu ardatz, eta ba, bakigu, ba, tritoi, bon, berez abere bat da, salamandra estiloko abere bat, baina baita da hori, abere mitiko bat. Eta orduan horren aztarnak, eta hor ba, berak sortutako hainbat dokumentu eta objektu erakutsi zuen, eta duguna da Tratado de Tritones, ziarte edizionezek argitaratu da bena, 48 orrialde ditu, 10 € balio dau, eta ba, erakusketaren katalogo antzeko bat da berau. Eta gero, bebai, txalapartak argitaratuta, Zapatosen la arena, novela, Fernando Palazulosek eindako novela da, Itxas Girokoa, Kresala Dariola dino egileak novela hontan, liburu baino gehiago, ba, liburu objektu bat dala esan zakegu, ba, hau papel de cebolla dauke, ba, azalean, eta bueno, oso txukun eta polita da egin duten lana honetan. Eta atzeko aldean, ba, Robertok aipatu dugun erakusketa eta Tratado de Tritonesko horretan erabilidaden ba, beste moldaketa bat ere argitaratu da. Beraz, ba, ba, bueno, topin dabil gure lagune, esan, ba, bera, jatorriz Bilbotarra dala, Mundakan bizi da, baina ama, Ondarrutar duenez, ba, lotura zuzena izan duela beti Ondarroarekin. Beraz, ba, hemen dago aukera, ba, Roberto Garairen lan hauek eskuratzeko.
Bukatzeko, Jon Iñaki, Temeoren azken zenbakia salgai dugu dagoeneko.
Bai, ba, ohiko lekuetan aurkituko duzue, bera da ja, ba, 123. Zenbakia, 4 € saltzen da, azaltzen dan portadako irudia, ba, izenburua Fuga de Cerebros jartzen dau, ikusten da polizia bat, ba, manifestante bati borrarekin buruan emoten eta burmuina burutik kanporatzen, eta dino poliziak, ba, ui, ez da jano emigra. Orduan, ba, ba, bueno, pixkat, betiko humore lotzagabe eta undergrounda. Lehen aipatu dugu Robert Crumb, eta bueno, ildo horretatik gaur egun egiten dan, gurean egiten dan, hain zuzen, ba, Gasteiztik mundura zabaltzen den, Temeo dugu. Eta azalak, ba, garrantzitsuak badira, Temeorentzat, ba, kontrazalak ere bai. Eta hemen, pixka bat, ikusten da Fernando Alonso konprala eta jartzen dau, eta ikusten da Fernando Alonso holako supermerkatutako ba karro edo holako batekin, Euskaltel Euskadi, kaputxadun eta txapeldun tipo bat bertan karroan agertzen da, eta Fernando Alonso esaten dau, "I ahora por el Athletic." Ba, bueno, hau kinik eta piñatak asmatutako bineta da. Eta aurreko azala ere, ba, kinik eta piñatak egin da. Esan editorialez, ba, zia las armas kimikas, eta bueno, betiko egileak aurkituko ditugu. Abarrotz, Mauro Entrialgo, Santi Orue, Ata, Furillo, Ruller, Mamen, Blázquez, Tamayo, eta betikoak. Hemen Euskaltel ez bezala, ba, taldeak jarraitzen dau eta urte askotarako izan dadila.
Jon Iñaki Artetxe, komikigintzan aditua. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, ondo izan.
Berdin, agur.